Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το υλικό ονείρων επανέρχεται σήμερα, όχι τυχαία, σε ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο που επανεκδόθηκε πρόσφατα, μετά από αρκετά χρόνια, θυμίζοντάς μας τη μαγική γραφή του Εδουάρδο Γκαλεάνο, η οποία είναι πραγματικά ανεξάντλητη στην αξία της, όσες αναγνώσεις και αν τις αφιερώσεις. «Ένας κόσμος ανάποδα» είναι ο τίτλος του βιβλίου του σπουδαίου Ουρουγουανού συγγραφέα, που είχε πρωτοκυκλοφορήσει στα ισπανικά το 1998, ενώ στα ελληνικά επανακυκλοφόρησε σε νέα αναθεωρημένη μετάφραση της Γεωργίας Ζακοπούλου από τις εκδόσεις Πάπυρος. Δύο εκπομπές, τη σημερινή και την αυριανή, θα αφιερώσουμε στο συγκλονιστικό αυτό βιβλίο, όπου ο Γκαλεάνο αποκαλύπτει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αλλά και καυστικό χιούμορ την ανεστραμμένη πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου, όπου τα αριστερά βρίσκονται δεξιά, τα πάνω κάτω και τα εμπρός πίσω. Αγανακτισμένος από την κατάφορη κοινωνική αδικία, καταγγέλει τους διεθνείς οργανισμούς και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, καταδικάζει την εκμετάλλευση και την αδικία, υψώνει φωνή διαμαρτυρίας, καλεί τον καθένα μας σε εγρήγορση και δράση, δίνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Πριν από 130 χρόνια, η Αλίκη, αφού επισκέφθηκε τη χώρα των θαυμάτων, μπήκε σε ένα καθρέφτη για να ανακαλύψει τον κόσμο από την ανάποδη. Αν η Αλίκη ξαναγεννιόταν στις μέρες μας, γράφει ο Γκαλεάνο, δεν θα χρειαζόταν να περάσει πίσω από τον καθρέφτη. Θα ήταν αρκετό να ρίξει μια ματιά έξω από το παράθυρο. Το σχολείο του κόσμου ανάποδα είναι ο πιο δημοκρατικός εκπαιδευτικός θεσμός. Δεν απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις, δεν χρειάζεται εγγραφή και τα μαθήματα γίνονται δωρεάν σε όλους και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και του ουρανού. Δικαίως θεωρείται γνήσιο τέκνο του συστήματος που για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει κατακτήσει την εξουσία σε παγκόσμια κλίμακα. Στο σχολείο του κόσμου ανάποδα, το σίδερο μαθαίνει να επιπλέει και οφελώς να βυθίζεται. Οι οχές μαθαίνουν να πετούν και τα σύννεφα μαθαίνουν να έρπουν στους δρόμους. Ο κόσμος ανάποδα επιβραβεύει και ανάποδα. Περιφρονεί την τιμιότητα, τιμωρεί την εργασία, ανταμείβει την έλλειψη ηθικών αναστολών και τρέφει τον κανιβαλισμό. Οι δάσκαλοι του συκοφαντούν τη φύση. Η αδικία, λένε, είναι φυσικός νόμος. Ο Μίλτον Φρίντμαν, ένα από τα πιο ισχυρά μέλη των διδασκόντων, μιλάει για το φυσικό ποσοστό ανεργίας. Λόγω κάποιου φυσικού νόμου, ισχυρίζονται οι Ρίτσαρντ Έρνστάιν και Τσάρλς Μάρεϊ, οι μαύροι βρίσκονται στα χαμηλότερα σκαλιά της κοινωνικής κλίμακας. Για να εξηγήσει την επιτυχία των εμπορικών συλλαγών του, ο Τζον Ροκφέλλερ συνήθιζε να λέει ότι η φύση ανταμείβει τους πιο ικανούς και τιμωρεί τους ανάξιους. Και περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, πολλά από τα αφεντικά του κόσμου εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Κάρολος Δαρβίνος έγραψε τα βιβλία του για να προαναγγείλει τη δική τους ανωτερότητα. Επιβίωση των πιο ικανών. Η πιο χρήσιμη ικανότητα για να προχωρήσεις στη ζωή σου και να επιβιώσεις, το killing instinct, το δολοφονικό ένστικτο, θεωρείται ανθρώπινη αρετή όταν χρησιμοποιείται για να φάει μια μεγάλη επιχείρηση, μια μικρή, ή να κατασπαράξει μια δυνατή χώρα, μια άλλη αδύναμη. Αλλά είναι απόδειξη κτηνοδίας όταν ένας άνεργος φουκαράς βγαίνει για να βρει λίγο φαγητό με ένα μαχαίρι στο χέρι. Τα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, μια μορφή τρέλας από την οποία απειλούνται όλοι οι φτωχοί, εμπνέονται από το πρότυπο των κοινωνικά επιτυχημένων που χαίρουν άκρας υγείας. Οι παραβάτες του σωρού μαθαίνουν όσα ξέρουν, στρέφοντας το βλέμμα τους από κάτω προς την κορυφή. Μελετούν το παράδειγμα των επιτυχημένων και όπως κάνουν ό,τι μπορούν για να αντιγράψουν τις ικανότητές τους. Ωστόσο, οι ξοφλημένοι θα είναι πάντα ξοφλημένοι, όπως συνήθιζε να λέει ο Δον Εμίλιο Ασκάραγια, που ήταν ιδιοκτήτης και βασιλιάς της μεξικάνικης τηλεόρασης. Οι πιθανότητες να μπορέσει ένας τραπεζίτης που αδειάζει μια τράπεζα να απολαύσει ανενόχλητος τους καρπούς του μόχθου του είναι ανάλογες με τις πιθανότητες να καταλήξει στη φυλακή ή το νεκροταφείο ένας κλέφτης που ληστεύει μια τράπεζα. Όταν ένας παραβάτης σκοτώνει για τα χρέη που οφείλει, η εκτέλεση ονομάζεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ όταν οι διεθνείς τεχνοκράτες αποφασίζουν να κάνουν εκαθάριση σε μια υπερχρεωμένη χώρα, τότε η εκτέλεση ονομάζεται σχέδιο ρύθμισης του χρέους. Αν δεν πάρει τα λίτρα, ο υπόκοσμος της οικονομίας δημεύει τις χώρες και ανακατεύεται στα οικονομικά τους. Σε σύγκριση μαζί του, οποιοδήποτε μαχαιροβγάλτης αποδεικνύεται αυλαβής, όπως ο Δράκουλα στο φως της μέρας. Η παγκόσμια οικονομία, καταλήγει ο Γκαλεάνο, είναι η πιο αποδοτική μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Οι διεθνείς οργανισμοί που ελέγχουν το νόμισμα, το εμπόριο και τις πιστώσεις τρομοκρατούν τις φτωχές χώρες και τους φτωχούς όλων των χωρών με τόσο ψυχρό επαγγελματισμό και ατιμορρησία που μπροστά τους οχριά και ο καλύτερος βομβιστής. Η τέχνη της εξαπάτησης του πλησίων, την οποία οι απατεώνες ασκούν κυνηγώντας αφελείς στους δρόμους, αγγίζει τα όρια της τελειότητας όταν αποφασίσουν να εκμεταλλευτούν το ταλέντο τους ορισμένοι επιτυχημένοι πολιτικοί. Στις υποβαθμισμένες χώρες του κόσμου, οι αρχηγοί των κρατών ξεπουλάνε τα ρετάλια των χωρών τους σε τιμές εκποίησης, όπως στις υποβαθμισμένες περιοχές των πόλεων οι παραβάτες πουλάνε σε ευτελείς τιμές τη λία των ληστιών τους. Οι επαγγελματίες εκτελεστές που πληρώνονται για να σκοτώνουν δεν κάνουν τίποτε περισσότερο σε επίπεδο λιανικής από όσα κάνουν σε ευρεία κλίμακα στρατηγοί παρασημοφορημένοι για εγκλήματα που έχουν εξυψωθεί στην κατηγορία της στρατιωτικής δόξας. Οι ληστές καραδοκώντας τις γωνιές των δρόμων δεν προκαλούν παρά απλές γρατζουνιές, μια ερασιτεχνική εκδοχή των μοιραίων πληγμάτων που καταφέρνουν οι μεγάλοι κερδοσκόποι όταν καταληστεύουν τα πλήθη μέσω των υπολογιστών. Οι πιο ανελαίτητοι καταπατητές της φύσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ποτέ δεν φυλακίζονται. Εξάλλου, αυτοί είναι που κρατούν τα κλειδιά των φυλακών. Στον κόσμο όπως είναι σήμερα, λέει ο Γκαλεάνο, σε τούτο τον ανάποδο κόσμο, οι χώρες που φροντίζουν για την παγκόσμια ειρήνη είναι χώρες που κατασκευάζουν και πουλάνε τα περισσότερα όπλα. Οι τράπεζες με το μεγαλύτερο γόητρο είναι εκείνες που ξεπλένουν τα περισσότερα ναρκοδολάρια και στις οποίες αποταμιεύονται τα περισσότερα κλεμμένα χρήματα. Οι πιο επιτυχημένες βιομηχανίες είναι εκείνες που δηλητηριάζουν περισσότερο τον πλανήτη. Και η σωτηρία του περιβάλλοντος είναι η πιο ευφυής εμπορική επένδυση των εταιριών που το καταστρέφουν. Όσοι σκοτώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων στο μικρότερο δυνατό χρόνο, όσοι κερδίζουν τα περισσότερα χρήματα με τη λιγότερη εργασία και όσοι εξολοθρεύουν τις μεγαλύτερες εκτάσεις της φύσης με το μικρότερο κόστος, ανταμείβονται με ατιμωρησία και εγκόμια. Στις μεγαλοπόλεις του κόσμου ανάποδα είναι επικίνδυνο να περπατάς και άθλος να αναπνέεις. Όποιος δεν είναι δέσμιος της ανάγκης, είναι δέσμιος του φόβου. Ορισμένοι δεν κοιμούνται από την αγωνία τους να αποκτήσουν πράγματα που δεν έχουν και άλλοι δεν κοιμούνται από τον τρόμο μη τυχόν και χάσουν τα πράγματα που έχουν. Ο κόσμος ανάποδα μας εκπαιδεύει να βλέπουμε το διπλανό μας ως απειλή και όχι ως ελπίδα. Μας περιορίζει στη μοναξιά και μας παρηγορεί με χημικά ναρκωτικά και εικονικούς φύλους. Είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε από πείνα, να πεθάνουμε από φόβο ή να πεθάνουμε από πλήξη, αν στο μεταξύ δεν συντομεύσει την ύπαρξή μας καμιά αδέσποτη σφαίρα. Να είναι άραγε αυτή η μοναδική πιθανή ελευθερία μας, η ελευθερία να επιλέξουμε μία από αυτές τις απειλητικές συμφορές. Ο κόσμος ανάποδα μας διδάσκει να υπομένουμε στοικά την πραγματικότητα αντί να προσπαθούμε να την αλλάξουμε. Να ξεχνάμε το παρελθόν αντί να μαθαίνουμε από αυτό. Και να δεχόμαστε παθητικά το μέλλον αντί να κάνουμε όνειρα γι' αυτό. Αυτή είναι η πρακτική του εγκλήματος και αυτήν συνιστά. Στο σχολείο του, το σχολείο του εγκλήματος, τα μαθήματα της ανικανότητας, της αμνησίας και της παρέτησης είναι υποχρεωτικά. Όλοι γνωρίζουμε όμως ότι δεν υπάρχει δυστυχία χωρίς ευτυχία, ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι κάθε απογοήτευση ψάχνει την παρηγοριά της και ότι κάθε σχολείο έχει να αντιμετωπίσει το αντισχολείο του. Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, πολλούς πολιτικούς, πολλούς από τους ισχυρούς του κόσμου να αναφέρονται τόσο υποκριτικά στις επόμενες γενιές, στους νέους ανθρώπους, στα παιδιά και να λένε ξεδιάντροπα ότι προσπαθούν να τους εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Μέρα με τη μέρα, γράφει ο Γκαλεάνο, τα παιδιά στερούνται το δικαίωμα να είναι παιδιά. Η πραγματικότητα που αψηφά αυτό το δικαίωμα τα εκπαιδεύει στην καθημερινή του ζωή. Ο κόσμος μεταχειρίζεται τα παιδιά των πλουσίων σαν να είναι χρήμα, ώστε και εκείνα να συνηθίζουν σιγά σιγά να ενεργούν όπως το χρήμα. Ο κόσμος μεταχειρίζεται τα παιδιά των φτωχών σαν να είναι σκουπίδια, ώστε να τα μετατρέψει σιγά σιγά σε σκουπίδια. Και τα παιδιά της μεσαίας τάξης, τα παιδιά που δεν είναι ούτε πλούσια ούτε φτωχά, τα κρατάει δεμένα μπροστά στην τηλεόραση, ώστε από πολύ νωρίς να αποδεχτούν σαν κάτι το αναπότρεπτο μια ζωή φυλακισμένη. Πολλή μαγεία και πολλή τύχη έχουν στη ζωή τους τα λιγοστά παιδιά που καταφέρνουν να παραμένουν παιδιά. Η πλειοψηφία των φτωχών είναι παιδιά και η πλειοψηφία των παιδιών είναι φτωχά. Από όλους τους ομήρους του συστήματος, τα φτωχά παιδιά είναι εκείνα που περνούν χειρότερα. Η κοινωνία τα απομιζά, τα επιτηρεί, τα τιμωρεί και καμιά φορά τα σκοτώνει. Σπάνια τα ακούει, ποτέ δεν τα καταλαβαίνει. Αυτά τα παιδιά, με γονείς που άλλοτε δουλεύουν και άλλοτε όχι, ή που δεν έχουν δουλειά ούτε στον ηλιομήρα, είναι υποχρεωμένα να ζουν από πολύ νωρίς κάνοντας οποιαδήποτε περιστασιακή εργασία και να ξεθεώνονται στη δουλειά με αντάλλαγμα ένα κομμάτι ψωμί ή κάτι παραπάνω, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Μόλις μάθουν να περπατούν, μαθαίνουν ποια είναι η ανταμοιβή των καθώς πρέπει φτωχών. Αγόρια και κορίτσια γίνονται τα δωρεάν εργατικά χέρια του συνεργείου, του μαγαζιού ή της καντίνας της οικογένειας ή τα πάμφθινα εργατικά χέρια των εξαγωγικών βιομηχανιών που κατασκευάζουν αθλητικά ρούχα για λογαριασμό των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Κάνουν αγροτικές εργασίες ή δουλειές του ποδαριού στην πόλη ή δουλεύουν στο σπίτι, στην υπηρεσία όποιου προστάζει. Σκλαβάκια για της οικογενειακής οικονομίας ή του άτυπου τομέα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας βρίσκονται στην χαμηλότερη βαθμίδα του ενεργού πληθυσμού που υπηρετεί την παγκόσμια αγορά. Ανάμεσα στα δύο άκρα, η μεσαία τάξη, ανάμεσα στα παιδιά που ζουν εχμάλωτα της κλειδής και στα παιδιά που ζουν εχμάλωτα της εγκατάλειψης, υπάρχουν τα παιδιά που έχουν κάτι παραπάνω από το τίποτα, αλλά πολύ λιγότερα από τα πάντα. Τα παιδιά της μεσαίας τάξης έχουν όλο ένα λιγότερη ελευθερία. Θα σε αφήσουν να ζήσεις ή δεν θα σε αφήσουν να ζήσεις? Ιδού το ερώτημα, έλεγε ο Ισπανός γελιογράφος Τσουμιτσούμες. Η κοινωνία που θεοποιεί την τάξη ενώ ταυτόχρονα προκαλεί την αταξία, του στερεί μέρα με τη μέρα την ελευθερία. Είναι ο φόβος του μεσαίου. Το πάτωμα τρίζει κάτω από τα πόδια, δεν υπάρχουν πλέον εγγυήσεις, η σταθερότητα είναι ασταθής. Οι δουλειές εξαφανίζονται, τα χρήματα εξανεμίζονται, για να φτάσει το τέλος του μήνα χρειάζεται ένα θαύμα. «Καλώς όρισες μεσαία τάξη», χαιρετίζει μία αφίσα στην είσοδο μιας από τις πιο άθλιες συνοικίες του Μπένος Άιρες. Η μεσαία τάξη συνεχίζει να ζει εξαπατώντας, προσποιούμενη ότι υπακούει στους νόμους και ότι πιστεύει σε αυτούς και παριστάνοντας ότι έχει περισσότερα από όσα έχει. Ποτέ όμως δεν της ήταν τόσο δύσκολο να ανταποκριθεί σε αυτή την εξαντλητική παντομήμα. Η μεσαία τάξη ασφιχτιά από τα χρέη και έχει παραλύσει από τον πανικό. Και μέσα στον πανικό μεγαλώνει τα παιδιά της. Πανικός να επιβιώσει, πανικός να μην καταρρεύσει. Να μην χάσει τη δουλειά, το αυτοκίνητο, το σπίτι, τα πράγματα. Πανικός μην τυχόν και δεν κατορθώσει να αποκτήσει ό,τι οφείλει να αποκτήσει για να υπάρχει. Στη συλλογική απέτηση για δημόσια ασφάλεια, η οποία απειλείται από τα πανούργα τέρατα της παρανομίας, η φωνή της μεσαίας τάξης είναι η πιο δυνατή. Υπερασπίζεται τη δημόσια τάξη, θα ρίσκει είναι η ιδιοκτησία της, ενώ δεν είναι παρά ένας ενοικιαστής της, που τον έχει γονατίσει η τιμή του ενοικίου και η απειλή της έξωσης. Παγιδευμένα στη μέγενη του πανικού, τα παιδιά της μεσαίας τάξης καταδικάζονται όλο ένα και περισσότερο στην ταπείνωση και τον ισόβιο εγκλισμό. Στην πόλη του μέλλοντος, που δεν απέχει πολύ από την πόλη του παρόντος, τα τηλεπαιδιά, υπό την επίβλεψη ηλεκτρονικών δαντάδων, θα ατενίζουν το δρόμο από κάποιο παράθυρο του τηλεσπιτιού τους. Το δρόμο που τους έχει απαγορευτεί εξαιτίας της βίας ή του πανικού της βίας. Το δρόμο όπου διαδραματίζεται το πάντα επικίνδυνο και ενίοτε μαγευτικό θέαμα της ζωής.
Thank you.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Στο σχολείο του κόσμου ανάποδα μας προσκαλεί ο Εδουάρδο Γκαλεάνο σε αυτό το πραγματικά εκπληκτικό του βιβλίο, και ποιο βιβλίο βεβαίως του Γκαλεάνο δεν είναι εκπληκτικό στο περιεχόμενό του. Μας προσκαλεί για να μας μάθει σε τι οφείλουμε να αντιστεκόμαστε αν θέλουμε να ζούμε και όχι να επιβιώνουμε ως γρανάζια μιας ανελαίτης μηχανής. Ένας κόσμος ανάποδα είναι ο τίτλος του βιβλίου από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε ξανά στα ελληνικά πρόσφατα από τις εκδόσεις Πάπυρος με αναθεωρημένη μετάφραση της Γεωργίας Ζακοπούλου. «Η διαφήμιση προστάζει καταναλώστε και η οικονομία το απαγορεύει», λέει ο Γκαλεάνο. «Οι διαταγές για κατανάλωση, υποχρεωτικές για όλους αλλά ανέφικτες για την πλειονότητα, οδηγούν σε παράνομες ενέργειες. Οι αστυνομικές σελίδες των εφημερίδων φανερώνουν πολύ περισσότερα για τις αντιφάσεις της εποχής από ότι οι πολιτικές ή οι οικονομικές τους σελίδες. Αυτός ο κόσμος που μας καλεί όλους στη γιορτή, αλλά κλείνει κατάμουτρα την πόρτα σε τόσο πολλούς, είναι ισοπεδωτικός και άνισος συνάμα. Ισοπεδωτικός στις ιδέες και τις συνήθειες που επιβάλλει και άνισος στις ευκαιρίες που προσφέρει. Η δικτατορία της κοινωνίας της κατανάλωσης επιβάλλει έναν ολοκληρωτισμό αντίστοιχο με εκείνον που επιβάλλει η δίδυμη αδερφή της, η δικτατορία της άνισης οργάνωσης του κόσμου. Οι μηχανισμοί της καταναγκαστικής ισοπαίδωσης υπονομεύουν την αξιοθαύμαστη δύναμη των ανθρώπων να αναγνωρίζονται στις διαφορές τους και αυτές να τους συνδέουν. Το καλύτερο στοιχείο του κόσμου αυτού είναι η πολλαπλότητα των κόσμων που εμπεριέχει, οι διαφορετικές μελωδίες της ζωής, τα βάσανα και τα χρώματά της. Οι χίλιοι δύο τρόποι να ζούμε, να μιλάμε, να πιστεύουμε, να δημιουργούμε, να τρώμε, να εργαζόμαστε, να χορεύουμε, να παίζουμε, να αγαπάμε, να υποφέρουμε και να γιορτάζουμε, τους οποίους τους ανακαλύψαμε στο πέρασμα των αιώνων. Η ισοπαίδωση που μας κάνει όλους ίδιους και μας αποβλακώνει δεν μπορεί να μετρηθεί. Δεν υπάρχει υπολογιστής ικανός να καταγράψει τα καθημερινά εγκλήματα που διαπράττει η βιομηχανία της μαζικής κουλτούρας κατά της διαφορετικότητας των ανθρώπων και του δικαιώματός τους σε μία ταυτότητα. Τα καταστρεπτικά επιτεύγματά της, ωστόσο, βγάζουν μάτι. Ο χρόνος μένει κενός, δίχως ιστορία, και ο χώρος δεν αναγνωρίζει πλέον την εκπληκτική ποικιλία των επιμέρους τόπων του. Από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι άρχοντες του κόσμου μας προστάζουν να κοιταζόμαστε όλοι σε έναν και μοναδικό καθρέφτη, ο οποίος αντανακλά τις αξίες της κουλτούρας της κατανάλωσης. Όποιος δεν έχει, δεν υπάρχει. Όποιος δεν έχει αυτοκίνητο, όποιος δεν φοράει επώνυμα παπούτσια ή εισαγόμενα αρώματα, απλώς νομίζει ότι υπάρχει. Εισαγόμενη οικονομία, φεδρός πολιτισμός. Στο βασίλειο της Χαζομάρας οφείλουμε όλοι να επιβιβαστούμε στο κουραζιερόπλιο της κατανάλωσης που σκίζει τα ταραγμένα νερά της αγοράς. Οι περισσότεροι επιβάτες είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν, αλλά τα ναύλα όσων μπορέσουν να ταξιδέψουν θα τα πληρώσουμε όλοι με το εξωτερικό χρέος. Τα δάνεια που δίνουν τη δυνατότητα σε μια καταναλωτική μειοψηφία να στιβάζει καινούργια άχρηστα πράγματα δρούν στην υπηρεσία του καθοσπρεπισμού της μεσαίας τάξης και του πυθικισμού της ανώτερης. Η τηλεόραση μάλιστα αναλαμβάνει να μετατρέψει σε πραγματικές ανάγκες μπροστά στα μάτια μας την τεχνητή ζήτηση την οποία επινοεί ακατάπαυστα ο Βοράς και προβάλλει επιτυχημένα στο Νότο. Τι γίνεται με τα εκατομμύρια παιδιά της Λατινικής Αμερικής που όταν μεγαλώσουν θα είναι καταδικασμένα στην ανεργία ή σε μισθούς πείνας? Η διαφήμιση τι ρόλο παίζει? Αυξάνει άραγε τη ζήτηση ή υποκινεί τη βία? Η τηλεόραση προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Όχι μόνο μας μαθαίνει να ταυτίζουμε την ποιότητα ζωής με την ποσότητα των πραγμάτων, αλλά και μας προσφέρει καθημερινά οπτικοακουστικά μαθήματα βίας που συμπληρώνονται από τα βιντεοπαιχνίδια. Το έγκλημα είναι το πιο επιτυχημένο θέαμα της μικρής οθόνης. Χτύπα προτού σε χτυπήσουν, συμβουλεύουν οι ηλεκτρονικοί δάσκαλοι των βίντεο παιχνιδιών. Είσαι ολομόναχος, μην υπολογίζεις σε κανένα. Αυτοκίνητα εκτινάσονται στον αέρα, άνθρωποι εκρήγνυνται. Σκότωσε κι εσύ, μπορείς. Και εντωμεταξύ, οι πόλεις μεγαλώνουν. Οι πόλεις της Λατινικής Αμερικής είναι σήμερα οι μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Και καθώς μεγαλώνουν οι πόλεις, το έγκλημα αυξάνεται με τρομακτικό ρυθμό. Η παγκόσμια οικονομία, λοιπόν, έχει ανάγκη από καταναλωτικές αγορές που να διευρύνονται στο διηνεκές, ώστε να βρίσκει διέξοδο η αυξανόμενη παραγωγή της και να μην πέφτουν τα ποσοστά κέρδους της. Ταυτόχρονα, όμως, έχει ανάγκη από εργατικά χέρια και πρώτες ύλες σε εξευτελιστικές τιμές για να μειώνει το κόστος της παραγωγής. Το ίδιο σύστημα που έχει ανάγκη να πουλάει όλο ένα και περισσότερο, έχει ανάγκη να πληρώνει όλο ένα και λιγότερο. Αυτό το παράδοξο είναι η ρίζα ενός άλλου. Ο Βοράς δίνει ολοένα πιο αυταρχικές εντολές στο Νότο και την Ανατολή να πολλαπλασιάσουν τους καταναλωτές τους, αλλά τελικά αυτό που πολλαπλασιάζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό είναι το έγκλημα. Ιδιοποιούμενος τα φετίχ που προσδίδουν ύπαρξη στους ανθρώπους, κάθε κλέφτης θέλει να αποκτήσει ό,τι έχει και το θύμα του για να γίνει ίσος μαζί του. Ο ένας επιτίθεται στον άλλο. Στο φρενοκομείο των δρόμων σήμερα ο καθένας μπορεί να πεθάνει από μια σφαίρα. Αυτός που γεννήθηκε να πεθάνει από την πείνα, αλλά και αυτός που γεννήθηκε για να πεθάνει από βάρη στομαχιά. Δεν είναι δυνατόν να μεταφραστεί σε απλούς αριθμούς η πολιτιστική ισοπαίδωση την οποία επιβάλλουν τα καλούπια της κοινωνίας της κατανάλωσης. Η οικονομική ανισότητα αντιθέτως μπορεί να μετρηθεί. Το παραδέχεται η Παγκόσμια Τράπεζα που κάνει ό,τι μπορεί για να τη διατηρήσει και το επιβεβαιώνουν οι διάφοροι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών. Ποτέ η παγκόσμια οικονομία δεν ήταν λιγότερο δημοκρατική. Ποτέ ο κόσμος δεν ήταν τόσο σκανδαλωδώς άδικος. Το 1960, λέει ο Γκαλεάνο, το πλουσιότερο 20% της ανθρωπότητας είχε 30 φορές περισσότερα από το φτωχότερο 20%. Το 1990 η διαφορά είχε γίνει 60 φορές μεγαλύτερη και από τότε η ψαλίδα δεν έχει σταματήσει να ανοίγει. Ανάμεσα στις δύο ακραίες καταστάσεις, ανάμεσα στους πάμπλουτους που γεμίζουν τις πορνοοικονομικές σελίδες των περιοδικών Forbes και Fortune και τους πάμπτωχους που κατακλείζουν τους δρόμους και την επαρχία, η άφησος είναι πολύ βαθύτερη. Μία έγκυος γυναίκα στην Αφρική διατρέχει 100 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνει από τη μία έγκυος γυναίκα στην Ευρώπη. η αξία των προϊόντων για τα κατοικίδια που πωλούνται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 4 φορές μεγαλύτερη από το ετήσιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Αιθιοπίας. Οι πωλήσεις 2 μόνο γιγάντων, της General Motors και της Ford, ξεπερνούν κατά πολύ την αξία της παραγωγής όλων των χωρών της Μαύρης Αφρικής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, 10 άνθρωποι, οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη, συγκεντρώνουν πλούτο που ισοδυναμεί με την αξία της συνολικής παραγωγής 50 χωρών και 447 πολυεκατομμυριούχοι συγκεντρώνουν περιουσία μεγαλύτερη από το ετήσιο εισόδημα της μισής ανθρωπότητας. Στην εποχή των ιδιωτικοποιήσεων και της ελεύθερης αγοράς, το χρήμα κυβερνάει χωρίς μεσάζοντες. Οπότε, ποιες είναι πλέον οι αρμοδιότητες του κράτους? Το κράτος οφείλει να τυθασεύει τα φτηνά εργατικά χέρια, τα καταδικασμένα σε μισθούς πείνας και να καταστέλει τις επικίνδυνες στρατιές των ανέργων. Ένα κράτος δικαστής και χωροφύλακας και τίποτα άλλο. Σε πολλές χώρες του κόσμου η κοινωνική δικαιοσύνη έχει αναχθεί στην ποινική δικαιοσύνη. Το κράτος φροντίζει μόνο για τη δημόσια ασφάλεια. Τις υπόλοιπες υπηρεσίες τις αναλαμβάνει πλέον η αγορά και αφήνει τη φτώχεια, τους φτωχούς και τις φτωχές περιοχές του τέστην ό,τι δεν μπορεί να χειριστεί η αστυνομία στο έλεος του Θεού. Μολονότι η δημόσια διοίκηση θέλει να παριστάνει την αφοσιωμένη μητέρα, άλλο δεν κάνει παρά να αφιερώνει τις ελάχιστες δυνάμεις που της απομένουν στην αστυνόμευση και την καταστολή. Στη νεοφιλελεύθερη εποχή μας, τα δικαιώματα του πολίτη υποβαθμίζονται σε ρουσφέτια της εξουσίας. Μιας εξουσίας που αντιμετωπίζει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια εκπαίδευση σαν μια μορφή δημόσιας ελεημοσύνης στις παραμονές των εκλογών. Η φτώχεια σκοτώνει κάθε χρόνο ανά τον κόσμο περισσότερους ανθρώπους από όσους σκότωσε συνολικά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που δεν ήταν και λίγοι. Κατά την άποψη της εξουσίας, ωστόσο, η εξολόθρευση δεν είναι άσχημη ιδέα, αφού στο κάτω-κάτω βοηθάει κάπως στον έλεγχο του πληθυσμού, που αυξάνεται υπερβολικά. Γιατί ξεχνάμε? Γιατί αποστρέφουμε το βλέμμα από την πραγματικότητα? Γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτούς που τόσο ξεδιάντροπα μας κλέβουν τη ζωή? Μπορούμε, λέει ο Γκαλεάνο. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Αρκεί η μνήμη μας να μην είναι κοντή. Αρκεί η θέλησή μας να είναι ισχυρή. Η εξουσία, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, που διαπράττει την αδικία και ζει από αυτήν, αποπνέει βία από όλους της τους πόρους. Κοινωνίες μοιρασμένες σε καλούς και κακούς. Στις κολάσεις των υποβαθμισμένων περιοχών ενεδρεύουν οι καταραμένοι με το σκούρο δέρμα, ένοχοι για τη φτώχεια τους και με κληρονομική τάση προς το έγκλημα. Η διαφήμιση κάνει τα σάλια τους να τρέχουν και η αστυνομία τους διώχνει από το τραπέζι. Το σύστημα αρνείται να τους δώσει όσα προσφέρει, όλα αυτά τα μαγικά αντικείμενα που θα έκαναν πραγματικότητα τα όνειρά τους, αυτές τις πολυτέλειες που υπόσχεται η τηλεόραση, τα φώτα νέων που αναγγέλουν τον παράδεισο στις νύχτες της πόλης, τα μεγαλεία του εικονικού πλούτου. Όπως πολύ καλά γνωρίζουν τα αφεντικά του πραγματικού πλούτου, δεν υπάρχει βάλιουμ που να μπορεί να ηρεμήσει τόσο άγχος. Δεν υπάρχει πρόζακ ικανό να απαλύνει ένα τέτοιο βάσανο. Η θεραπεία των φτωχών είναι η φυλακή και οι σφαίρες. Η εξουσία δεν έχει μνήμη. Ευλογεί. Αιτιολογεί τη διαιώνιση των προνομίων ως κληρονομικό δικαίωμα. Δίνει άφεση στα εγκλήματα των κρατούντων και τους παρέχει άλοθη. Η μνήμη της εξουσίας, η μοναδική μνήμη που διαδίδεται ως αληθινή από τα εκπαιδευτικά κέντρα και τα μέσα επικοινωνίας, δεν ακούει παρά τις φωνές που επαναλαμβάνουν μονότονα το βαρετό τροπάριο της αγιοποίησής της. Η ατιμωρησία απαιτεί απώλεια μνήμης. Υπάρχουν χώρες και άνθρωποι επιτυχημένοι και υπάρχουν χώρες και άνθρωποι αποτυχημένοι, επειδή οι αποτελεσματικοί αξίζουν επιβράβευση και η άχρηστη τιμωρία. Για να μπορέσει να μετατρέψει τις ατιμίες σε άθλους, η μνήμη του Βορρά διαχωρίζεται από τη μνήμη του Νότου. Η συσσόρευση αγαθών αποσυνδέεται από το άδειασμα των ταμείων. Η χλειδί δεν έχει να κάνει με το πλιάτσικο. Η εξαχρεωμένη μνήμη μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο πλούτος δεν ευθύνεται καθόλου για τη φτώχεια. Ότι πλούτος και φτώχεια έρχονται από τα βάθη των αιώνων και πηγαίνουν στα βάθη των αιώνων και ότι τα πράγματα είναι έτσι επειδή το θέλει ο Θεός ή η συνήθεια. Το 8ο θαύμα του κόσμου, η 10η συμφωνία του Μπετόβεν, η 11η εντολή του Κυρίου. Από παντού ακούγονται ύμνοι που εκθιάζουν την ελεύθερη αγορά, αυτή την πηγή ευημερίας, την εγγύηση της δημοκρατίας. Το ελεύθερο εμπόριο παρουσιάζεται σαν κάτι καινούριο, σαν να ήρθε ουρανοκατέβατο από το πουθενά, παρά τη μακρά του ιστορία που έχει άμεση σχέση με τις ρίζες της αδικίας, η οποία βασιλεύει στις μέρες μας. Όλα τα ιστορικά προηγούμενα μας διδάσκουν ότι το ελεύθερο εμπόριο και οι άλλες παρόμοιες νομισματικές ελευθερίες έχουν τόση σχέση με την ελευθερία των χωρών, όσο ο Τζάκο Αντεροβγάλτης με τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Η ελεύθερη αγορά έχει μετατρέψει τις χώρες μας σε παζάρια γεμάτα εισαγόμενα μπιχλιμπίδια, που ο περισσότερος κόσμος μπορεί να τα κοιτάζει, αλλά όχι να τα αγγίζει. Πολλά οικονομικά φράγματα παραμένουν ψηλά. Ψηλότερα όμως από ποτέ ορθώνονται τα ανθρωπιστικά φράγματα. Δεν χρειάζεται παρά να ρίξει κανείς μια πρόχειρη γρήγορη ματιά στους νέους νόμους των ευρωπαϊκών χωρών για τη μετανάστευση ή στο ατσαλένιο τείχος που χτίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό. Το τείχος αυτό δεν είναι φόρος τιμής στους πεσόντες του τείχους του Βερολίνου, αλλά μία ακόμη πόρτα που κλείνει κατάμουτρα στους Μεξικάνους εργάτες που επιμένουν να αγνοούν το γεγονός ότι η ελευθερία να ταξιδέψει από χώρα σε χώρα είναι προνόμιο του χρήματος. Κάθε φορά που συνεδριάζουν οι πρόεδροι των χωρών της Αμερικανικής Υπήρου και συνεδριάζουν συχνότατα αλλά χωρίς κανένα όφελος, εκδίδουν αποφάσεις επαναλαμβάνοντας ότι η ελεύθερη αγορά θα συμβάλλει στην ευημερία. Στην ευημερία τίνος δεν το διευκρινίζουν. Η πραγματικότητα, που παρότι εμείς δεν της δίνουμε πάντοτε την πρέπουσα σημασία, υπάρχει και δεν είναι βουβή, έστω και αν ορισμένες φορές σιωπά. Η πραγματικότητα λοιπόν μας λέει ότι η ελεύθερη ροή κεφαλαίων πλουτίζει κάθε μέρα περισσότερο τους εμπόρους ναρκωτικών και τους τραπεζίτες που προσφέρουν άσυλο στα ναρκοδολάρια τους. Η ανυπαρξία δημόσιου ελέγχου στις χρηματοδοτήσεις και την οικονομία διευκολύνει τη δουλειά τους. Τους προμηθεύει τα απαραίτητα προσωπεία και τους επιτρέπει να οργανώσουν πιο αποτελεσματικά τα δίκτυα διανομής των ναρκωτικών και το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Η πραγματικότητα επίσης μας λέει ότι αυτό το πράσινο φως της ελεύθερης αγοράς δίνει το δικαίωμα στο Βορρά να αφήνει αχαλήνοτη τη γενεοδορία του και να εγκαθιστά στο Νότο και την Ανατολή τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες του, πληρώνοντας συμβολικούς μισθούς και χαρίζοντάς μας τα πυρηνικά του απόβλητα και άλλα σκουπίδια. Το 1902 η οργάνωση Rationalist Press Association δημοσίευσε στο Λονδίνο τη νέα κατήχησή της. Ο 20ος αιώνας βαφτίστηκε με τα ονόματα Ειρήνη, Ελευθερία και Πρόοδος και οι νονοί ευχήθηκαν στο νεογέννητο να απαλλάξει τον κόσμο από τις δυσιδαιμονίες, τον υλισμό, την αθλειότητα και τον πόλεμο. Τα χρόνια πέρασαν. Ο αιώνας πεθαίνει. Τι είδους κόσμο αφήνει πίσω του? Έναν κόσμο χωρίς ψυχή. Ένα κόσμο ξεψυχισμένο που ζει με τη δυσιδαιμονία των μηχανών και λατρεύει τα όπλα. Έναν κόσμο ανάποδα, όπου τα αριστερά είναι δεξιά, ο αφαλός στην πλάτη και το κεφάλι στα πόδια. Ήτανε μάγος στην άρπα. Στους κάμπους της Κολομβίας δεν υπήρχε γιορτή χωρίς αυτόν. Μια γιορτή για να είναι γιορτή έπρεπε να έχει και τον Μεσέ Φιγκουερέντο, που τα δάχτυλά του χόρευαν ζωντανεύοντας κάθε σκοπό και ξεσηκώνοντας τα πόδια. Ένα βράδυ σε ένα απόμερο μονοπάτι του επιτέθηκαν ληστές. Πηγαίνοντας ο Μεσέ Φιγκουερέντο σε ένα γάμο καβάλα στο μουλάρι, σε ένα μουλάρι αυτός και σε ένα άλλο η άρπα, κλέφτες τον έριξαν κάτω και τον σάπισαν στο ξύλο. Την επόμενη μέρα κάποιος τον βρήκε πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Ένα ράκος, όλο λάσπες και αίματα, πιο πολύ πεθαμένος παρά ζωντανός. Και τότε, εκείνο το ανθρώπινο κουρέλι ψέλισε με ό,τι φωνή του είχε απομείνει. Πήραν τα μουλάρια και ξαναψέλισε. Πήραν την άρπα και παίρνοντας μία ανάσα γέλασε. Αλλά δεν πήραν τη μουσική. Κάπου εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος στο βιβλίο αυτό. Στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε το δεύτερο μέρος με πολλά και ενδιαφέροντα, όσα προλάβουμε βεβαίως, αποσπάσματα από τούτο το πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο «Ένας κόσμος ανάποδα», Εδουάρδου Γκαλεάνο, από τις εκδόσεις Πάπυρος, μετάφραση Γεωργία Ζακοπούλου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο Νίκος Παπαδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.